Bueno, bai, irratientartearen ondoren ordu laurdentxo geratzen zaigu arratsaldeko bostak jotzeko eta asteartea dugunez gaur, ba, asteroko zitari helduko diogu aktualitate ekonomikoaren errepasotxoa egingo dugulako beti bezala, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean dago dena ondo baldin badoa, arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, helduko diegu gaurko gaiei, Adrian, ekonomiaren bueltako kontua, beti bezala izango ditugu izpide, eta lehenik eta behin, turismoaren bueltako kontuak ekarriko dizkiguzu, bueno, turismoaren jasangarritasuna edo turismoa jasatearen ingurukoak oker espanago?
Bai, bueno, interesgarria da, ba, egun hauetan, ba, erabide esperdinetan azazuan elkarrizketa bat, konkretuki Alicia García Herrerorekin, da Natixis, Junde Finanziero bateko ejecutiboa, eta Espainiako gobernuaren aurkularia. Eta egunkarietan azaltu den titularra interesgarria da, esan da urlako zehazki. Espainiari buruz ari da. Espainia ez da ez Marruekos eta ez Turkia bezala. Gure errenta per capita kontutan hartuta, ba, ezin dugu jasan horren beste turismo. Bitxia da, ze oso arraroa da turismoari buruz horrelako termino orokorretan hitz egitea horren modu negatiboan eta horren modu zuzenean. Eta gutxi entzuten da Euskal Herria eta gutxiago Espainia. Bueno, ba, zer esaten dago Alicia García? Bueno, esaten dago kontutan hartuta hori, ba, Espainiak dekon errenta per capita eta errenta per capita hori lotuta dago derrende baten, bueno, Europa negotearekin, persona informazioarekin, maila produktibo, teknologiko eta bar, pues kontrol hartuta gure errenta per capita horran beste turismoan, horran beste jardura turistikoan Espainia oinarritzen bada, oso saioketu dauela, ba, oraingo errenta per capita mantentzeko. Esan nahi dau, pues azkenean, ba, jendean, gazteak, ba, ikasten erdire, ba, karrera teknikoak edo humanistikoak eta gero, azkenean, amaitzen ari direla, pues, turismoan lan egiten, pues, kamarero moduan, edo, kualifikazioen gabeko lan postuetan. Ez? Bueno, eta interesgarria da, ausnarketa hori, zaten nahi dau, bueno, Espainia bezalako herrialde bat, ba, kontu partu behar dugu, zein punturaino da turismoa garrantzitsua Espainiaren zat, barne produktu gordinaren modu zuzenean euneko 13 inguruan da. Eta jarrikita garbi, esaten dago aditu honek, eta beste asko pentsaten dabe, baina arrago da horren argi entzutia. Ba, Espainian neurriak hartu behar diren dituela jarrikita garbi turismori pisuak entzako. Claro, horretzen dututa, esaten ari da, pues igual, aurtengoa aukera bat izan leik beste gauza batzuetan inbertitzeko, eta bar. Bueno, baina nik uste dut, askoz interesgarriago da, osnarketa hori, gure kasuan, Euskal Herriaren kasuan. Zergatik, bueno, salde batetik, gure renta per capita, Espainiarena baino asko saltuago da, ehuneko 30 altuago. Eta beraz, asko arrazoi gehiago dago gure kasuan, zalantzan jartzeko, turismoaren nolabait eratzean oinarritu daitezken politika. Eta hori egiten ari gara, azken urteotan. Bai, praktikan, asko egiten dugu teknologiaz eta bar, baina praktikan zer egiten ari gara, pues, ba, gure lanpostuak sortzen, ba, turismoan eta hosteleritzan eta bar. Eta, karo, ondino, Euskal Herrian turismoak ez dauko Espainian duen pisua, ez da, uneko, barra portu gaina uneko 6 inguruan dago, ja pisua onde bat hartu dau, baina ez Espainian bezala, baina gure politikari guztiak, dago, egon dira urte guztia gultan, ba, sorotuta bide horretatik. Zerretatzen da, klaro, ikuspegi politiko batetik oso kontu arrasa da. Claro, lanpostuak sortzean, industria eta asko zailago da, eta industria porrot egiten duenean langabezia dago eta oso zaila da, bueno, ez ere segitea praktikan berez kualifikazio gabeko lanpostuak sortzen badira, pues, politikoki gauzak ondo aurkezteko lanpostuak sortzen dira eta, bueno, ondo geratzeko aukera badalako, ez da. Baina oso importantea da, deno kontrolatzea zein punturaino dena riskutsua bide hori, ez da.
Mm-hmm. Eta hemendik aurrerako aurre ikuspenei dagokienean aipatu duzu arriskutsua dela bidea, bide hori hartzea, baina bueno, aipatu duzu ez lehengo ideia interesgarria baita ere, ez dakit ze aurre ikuspen dauden hemendik aurrerako joerari dagokionean.
Bueno, claro, aurtengoa sorpresa bat izan da, turismoak krak egin duelako, claro, leku guztietan. Orduan ez dakigu oraingo pandemiarekin lotutako egoera bideratzen danean, teorian, gauzak bere lekura bueltatzen badire, ba, bueltako gara, orain arteko ibilbideari, ziurazko, ez? Batez ere, ez doko gulako alternatibarik, eta hori da erronka. Kontua ez da esatea, esetz turismoari esetz esateagatik, eta kontua da, ba, aleginak egin behar direla, lanpostu kualifikatuak sortzeko, ba, industrian edo zerbitzu aurrera den kualifikatuetan, ez? Eta ez gabiz egiten. Praktikan ez gabiz egiten hori, ez gabiz enpresak ez gabiz inbertitzen teknologian, ez dago inbertsio produktibo, ganor asko inbertsio produktiborik, eta klar, horren ondorioa da besterik ez badugu egiten, azkenian kualifikazio gabeko lanpostuetan oinarritzea, ez da? Ez, gure panorama ez da oso positiboa, ze hori falta zaigu gai hoie, guzti hoiek aztertzeko gutxieneko autokritika, eta autokritika nahi eta ezko kontua da gauzak berbideatzeko. Baina ikusten dugu, bueno, azken urteotan, ba, nola baita, gai hauen aurrean eki dugu konplazentzia, edo pues, nahiko gauza nabario izan bala, ez da? Autokritika falta oso argia. Gobernuen aldetik oso argi, eta posizioen aldetik kritika batzuk egon dire, baina batzuk bakarrik.
Bueno, ba, turismoaren bueltako adierazpen hoien analisi eginda gero, beste gai batzuei helduko diegu, pentsioen kontuak ere ekarriko dizkiguzulako gaurkoan, Adrian, lehenengo murrizketa omen dator?
Bai, bueno, hoin gutxi, Toledoko paktua, Toledoko hitzarmena dala eta, bueno, pues, nahiko impresio positibo hartu gendun, ikusita horre egiten ziren planteamentuak ez ziren, bueno, igual krisialdietan askotan gertatzen dan moduan, horre esan planteatzen murrizketa zuzen. Ez? Zer normalean krisietan arazoak egon, eta politikari entzat errazena da, eurein aurrekontuetatik datozen kontzeptuak murriztea eta pentsinoa bire horietako bat, ez? Bueno, Toledoko hitzarmenean neurri zorrotzak planteatzen ziren batez be autonomoentzat, baina esparru horretan bakarrik, ez? Baina, bueno, alde horretatik nahiko lasai geratu ginen, baina ikusi dugu azkenian horrek ez dago askotarako balio izan, ze atzo bertan okerrez banago, atzo izan zen, Eskriba, ministroa, ja, esan dau, bere plan bat dekola, proiektu bat dekola, bai, ja, pentsinoko kalkulatzeko orduan, referentzia moduan, ja esartzeko oraingo 23, laizter 25, izango diren 25 urte hori, baiz eta 35 urte igotzea, ez? 35 urtera, pentsioa kalkulatzeko referentzia 35 urtera luzatzea, suposatzen du pentsioak txikiagoak izango direla. Jakina ze, kotizazio zaharrenak, kotizazio txikiagoak izaten dira beti, ez? Orduan, exigentzia handiagoak bihurtzen dira eta praktikan pentsioak txikiagoak, ez? Kontzeptualki hori beti azaltzen da arrazoi teknikoengatik, bueno, pues, gehiago lotzeko kobratzen dana, ba, praktikan kotizatu danarekin, eta barrez. Baina praktikan resultado ondorio konkretua da, azkenian pentsinoak txikiagoak izatea. Nik uste dut oso importantia da, gobernuetatik horrelako neurriak planteatzen direnean, bai gastuen aldetik, edo zergen aldetik, eta azkenian hobekuntza bat badago presupuesto entzat, aurrekontu publiko entzat, beti galetu behar da, bueno, baina diru horrekin zer egiten da. Ez? Eka, neurria, helburu tekniko bat baino ez dako, orduan, bueno, hor praktikan lortzen dan etekina, edo gastu txikiagoa kasunetan, ba, denen artian maratzen bada beste neurri batekin, bueno, ba, orduan onargarria izango litzake, sinizgarria izango litzake helburua teknikoa da. Baina ez da horrelakorik egiten. Praktikan hartzen da teorian helburu tekniko bat duen neurri bat hartzen da, baina praktikan azkenean ondorioa da pentsioa txikiagoak ematen. Izan. Hori da tamales berriro ere iragartzen da.
Toledoko itunaren inguruan hitz egiteko aukera izan dugu hemen zebrabidean zurekin Adrian, hauexek orain, bueno, pentsioi dagokienean ere datozen urrengo mugimenduak, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuken honen inguruan?
Ez bakarrik, bueno, ba, neurri honekin, ministroak egin dauen adierazpen honekin, ba, zalantzan jarri behar dugu orduan izan gendu guztia. Toledoko hitzarmena da, indonariteko hitzarmen politiko, eta berez lege bat, gero gauzatu behar da ekimen politikoetan, baina argi ikusten dugu praktikan gauzak jungo dire, pues, nahiren lekutik, baina ez dagoela ez dagoela zergatik errespetatu behar Toledoko hitzarmenean hitzartu zena.
Panorama aldatzen du nola baita esateko?
Bai, eta ikusten gara, pues, hilabete bateko kontuan, kontua izan da, bakarrik. Baina, bueno, egia dabe, ba, krisi egoeran neurriak hartzeko momentua da. Baina, claro, beide, neurria hiek betikira neurri errazenak. Eta beti izan dugu teorian, COVID-19-aren krisi aldia, behin-beineko krisi aldia izan beharko ditzak. Ez? Eta behin-behineko krisialdiari aurre egiteko ez dira neurri strukturalak hartu behar. Alde neurrian, helburua hori bada, benetan helburua hori bada, ba, neurri koiunturalak onargarriak izan daitezke. Baina ez aldaketa strukturala egitea ba, behin-behineko arazoa konpontzeko.
Bueno, ba, hause pentsioi dagokienean Toledoko itunaren ondorengoak eta amaitu horretik azken gai bat ere ekarriko dugu gaurko kolaborazio ontara Adrian, produkzio industrialaren inguruan ere hitz egingo dugulako edo honen berreskurapenaren inguruan, konta eguzu zer dakarzun?
Bai, bueno, claro, kontonetan segun ze tarte hartzen dugun edo ze referentziak hartzen ditun konparatzeko, ez? Baina prinsipioz kontutan hartzen badugu batez be apirilan egon zan jeitziera, ez? Ekoizpen industrialean, bueno, COVID-19 pandemiaren edo pandemiari aurre egiteko hartutako politiken ondorioz egon zen produkzioan jeitzieran oso nabaria izan zan, konkretuki apirilan, ez? Ba, ia uneko berrogikoa. Bueno, baina segituan hasi izan berreskuratzen eta purka-purka ungara bueltatzen ez ondilo dugu berreskuratu otzaileko maila, ez? Baina otzaien zegoen maila, baina iaia, ez? Ja urbilkagoz. Purka-purka ungara berreskuratzen da iraietik urrira apurtxoak gehiago, ba, ja nahiko urbilkagoz orduko otzaian genukan mailetik. Hala ere, ez dugu astu behar, karo, otzaiako maila hori konparatzen badugu 2008ko krisialdiaren aurreko mailarekin askoz bajoa gozak. Hau da, 2008ko krisialdiaren ondorioz gure industriak izuen ondamena, ondatzearen ondorioz, ba, jaitziera be oso haundia izan zala eta juntzan urtetik urtera purka-purka berreskuratzen, baina bakarrik erdia edo errekuperatu gendun, ba, gora oso, bai, igaz, edo aurten, urtenen hasieran lortuta geneukan maila zan, bueno, hori berreskuratzen, krisialdian, krisi finantzieroan galdutako erdia besterik ez. Orduan, hori estrukturalki oso adierazgarria da, hori ikusteko ez dira bakarrik arazo konjunturala, eta ba, gure egitura ekonomikoan, Euskal Herriaren egitura ekonomikoan, industria pisu handia eukidau, eta dauko ondino, oso importantia da lanpostuak eta errenta eta mantentzeko, eta beruntzago izan. Estrukturalki beruntzago izan industria hori konpentsatu barik zerbitzu kualifikatuetan.
Bueno, ba, azken irakurketa honekin, azken datu hauekin eta konparazio horrekin ere orain aipatzen zenuen bezala aurreko krisialdi horren konparazio horrekin amaituko dugu, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun?
Bueno, industriaren bilakaeraren inguruan, askotan komentatzen da, zein punturaino ez dan bilakaera natural bat. Claro, hori, zango, industria, denporanekin, pisua galduz doia zerbitzuen truke. Baina, orain hitz egiten egera industriaren produksioaz, ez lan postuetaz. Orduan, produksioa benitzateke jauzi behar. Alderantziz, prinsipioz, lan postu industrian, gerota lan postu gutxiago lago, produktibitatea haundiago hau gertarako. Orduan, produksitzeko, persona bakuitzeko, daukogun produksitzeko gaitasuna haundiagoa denez, gerota jende gutxiago, persona gutxiago, behar ditugu produksioa mantentzeko. Ez? Eta horren ondorioz, ba, gerota normalean da postu gutxiago dagoz industrian eta gehiago zerbitzuetan. Baina kasu honetan gurekin gertatu dana ez da hori izan. Da produksio bera jaitzik indana. Orduan askoz larriago da. Ez da izan, nolabait, industria beraren garapenaren ontorioz sortutako prozesuak, baizik eta industriaren gainbera.
Bargipen honekin bai amaituko dugu aste hontako kolaborazioa Adrián Zelaia Ekai Zentarretik. Eskerrik asko beti bezala ekonomiaren bueltako gai guzti hauek gurera ere ekartzeagatik. Datorren aste artean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean. Eskerrik asko, hurrengora arte, Adrián.
Oso ondo, maialen, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.